kad iet slodze uz lecieniem, uz griešanam un vēl papildus vajag tur kaut ko taisīt, tas nu, ļoti vajag lielu fizisku sagatavošanu. Jā. Un tagad mēs arī sākam pievērst uzmanību, ka mums bišķiņ pietrūkst šitie spēks. Mums sarunāts ar trenerim, kurš nodarbojas ar fizisku sagatavošanu zālē, viņa nodarbojas tieši ar to, lai paaugstināt fizisko spējas un tieši programmas beigas. Jā, pēc, ka mums pagājušajā gadā nu, bija redzams, ka viņai uz celiņas otra daļa, programmas daļa, notiek celiņš un divi lecieni, un bija tāds nogurums. Viņai, nu, redzams, ka viņai grūti taisīt, jā, viņa zaudē līdzsvaru un visi, jā. Tagad bišķiņ, es skatos jau pēc šitiem treniņiem, redzu, ka viņai vot šoreiz jau bija redzams, ka viņai izdevas, jā, un viņa parādīja šito ceļiņu ar visu speku, ar smaidu,